มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในสดุดีบทที่90ซึ่งเป็นตอนเริ่มต้นของกันดารวิถีครับอันตรายและการคุ้มครองภาพแผ่นดินโลกนะครับคือตอนกันดารวิถีของพระธรรมสดุดีนะครับตั้งแต่บทที่90ถึงบทที่106อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในการศึกษาพระธรรมสดุดีว่ามีการแบ่งเหมือนกับหนังสือเบญจบรรคคือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ครับพระธรรมสดุดีทั้งหมดก็มี150บทก็แบ่งกันเป็นหมวดนะครับบทที่90ถึง106นี้เป็นตอนที่4ครับหนังสือกันดารวิถีในหมวดเบญจวรรคของสดุดีครับบทนี้ครับคือบทที่90เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานของท่านโมเสสซึ่งก็ยังเป็นสดุดีบทเดียวของโมเสสที่เรามีอยู่ด้วยครับท่านโมเสสเป็นคนแรกที่เขียนพระคัมภีร์และคุณฟังคงจะคิดว่าบทสดุดีของโมเสสคงจะเป็นสดุดีบทแรกนะครับถ้าเราจัดลำดับหนังสือสดุดีเราคงจะใส่ไว้ตอนต้นสุดแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้จัดลำดับครับผมคิดว่าครับพระเจ้าทรงนำดูแลในการจัดลำดับเพราะว่าพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมคือในหมวดเบญจวรรคตอนกันดารวิถีเหตุการณ์ของท่านโมเสสเมื่อครั้งนำคนชาติยิวจากการเป็นทาสในอียิปต์อพยพมาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคือคานาอันนะครับหนังสือกันดารวิถีได้บันทึกความหายนะครั้งใหญ่ของคนชั่วอายุหนึ่งซึ่งได้ตายในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่ได้ไปถึงปลายทางคือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเรื่องนี้ก็เหมาะสมที่เริ่มต้นตอนกันดารวิถีด้วยพระธรรมสดุดีบทที่90ซึ่งก็เป็นคำอธิษฐานของโมเสสครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงข้อ17นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือคำอธิษฐานของโมเสสสภาพแวดล้อมของบทนี้คือเมื่อคนชาติอิสราเอลเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเราคงจะจำได้ว่าเมื่อคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาก็ถูกนำมาที่ภูเขาซีนายซึ่งพระเจ้าประทานบัญญัติก่อนแล้วพวกเขาก็ขึ้นไปที่แผ่นดินที่สัญญาไว้แต่แทนที่จะได้เข้าไปนะครับพวกเขากลับไปยังถิ่นทุรกันดารที่น่าหวาดกลัวพวกเขาก็เดินวนเวียนอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลาถึง38ปีครับเวลา38ปีเนี่ยทำให้คนชั่วอายุหนึ่งนั้นนะเสียชีวิตไปท่านโมเสสได้เห็นคนจำนวนหลายล้านคนตายเพราะฉะนั้นสดุดีของท่านโมเสสเนี่ยจึงเป็นสดุดีแห่งความตายครับสำหรับผมบทนี้นะครับเป็นบทที่เหมือนกับท่านมาร์ติน ลูเทอร์เขียนนะครับคือความคิดเห็นมาร์ติน ลูเทอร์เขียนว่าโมเสสสอนพระบัญญัติเช่นเดียวกับที่ท่านทำในบทนี้ท่านเทศนาความตายความบาปและการลงโทษเพื่อเป็นการเตือนภัยให้แก่ผู้ที่โย่หยิ่งซึ่งรู้สึกถึงความปลอดภัยในความบาปของตนและเพื่อพวกเขาจะเห็นบาปและเห็นความชั่วของพวกเขาครับนี่คือคำสอนของพระธรรมบทนี้ครับคือสดุดีบทที่90คำอธิษฐานของโมเสสผมได้พูดถึงเบื้องหลังแล้วก็คำนำมานะครับและจะไม่ลงที่รายละเอียดเพราะได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วจะมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายบอกว่าขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ชีวิตนี้เราจะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์นะครับมีอีกคำหนึ่งคำว่านิรันดร์การในข้อ2นะครับนิรันดร์การนิรันดร์การเนี่ยเป็นคำที่ให้เห็นภาพนะครับในภาษาฮิบรูหมายถึงตั้งแต่จุดที่ไม่มีอะไรถึงจุดที่ไม่มีอะไรครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับท่านโมเสสได้เห็นคนจำนวนหลายล้านคนเนี่ยเสียชีวิตไปในช่วงของการอพยพในถิ่นทุรกันดารครับโมเสสได้ไต่ตรองวันแล้ววันเล่าถึงการฝังศพบางคนทำให้มุมมองชีวิตของพวกที่เสียชีวิตไปนั้นเราได้เห็นนะครับและมีประสบการณ์อย่างที่เราหลายคนไม่มี คนที่จะไปงานศพมากที่สุดผมว่าคือท่านโมเสสอย่างไรก็ตามครับบทที่90นี้เป็นสดุดีที่งดงามและใช้ได้ในชีวิตจริงของพวกเราครับเราดูกันต่อไปครับพระธรรมสดุดีบทที่91บทที่91นะครับหัวเรื่องหลักคือบทเพลงแห่งชีวิตและความสว่างในพระคัมภีร์นะครับฉบับมาตรฐาน1971หน้า1182ครับเขียนในหัวข้อนะครับพึ่งในร่มพระมหิทธานุภาพพระธรรมสดุดีบทที่91หัวเรื่องหลักบทเพลงแห่งชีวิตและความสว่างบทก่อนหน้านี้ครับเป็นสดุดีแห่งความตายบทนี้เป็นสดุดีแห่งชีวิตและเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์บทหนึ่งให้ภาพของพระคริสต์อย่างไรก็ตามครับก็ให้เห็นถึงสถานการณ์ของการคุ้มครองและความมั่นคงสำหรับพวกเราเป็นบทสดุดีที่นิยมกันมากสำหรับคนของพระเจ้าทั้งคนหนุ่มคนสาวและผู้สูงอายุในทุกยุคทุกสมัยคนมากมายได้รับพระพรจากพระธรรมบทนี้ครับบทที่แล้วคือบทที่90เป็นภาพของมนุษย์คนแรกคืออาดัมและในอาดัมทุกคนต้องตายอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นสดุดีแห่งความตายแต่บทนี้บทที่91เป็นภาพของพระเจ้าจากสวรรค์นะครับเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์อย่างแท้จริงและเป็นสดุดีแห่งชีวิตและบทนี้นะครับถ้าเราจำได้เมื่อครั้งพระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่อดอาหาร40วันนะครับมารซาตานก็นำข้อบางข้อเนี่ยมาอ้างและเป็นบทที่ซาตานรู้จักดีมากบทหนึ่งด้วยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบบทนี้จึงสำคัญนะครับมีความหมายเป็นที่นิยมกันมากสำหรับคนของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนและทุกยุคทุกสมัยได้รับพระพรจากพระธรรมบทนี้ครับข้อ1ข้อ2ครับบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจภาษาเป็นภาษาที่มีความไพเราะมากครับจะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์คนที่ถูกกล่าวถึงในข้อนี้คือคนเดียวกับที่กล่าวถึงในพระธรรมสดุดีบทที่1นั่นคือองค์พระคริสต์บุรุษที่สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์และปราศจากบาปพระคริสต์อาศัยอยู่ณที่กำบังของผู้สูงสุดและอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสมอปัญหาของผมคือว่าผมอยู่ที่นั่นบางเวลาครับและมักจะอยู่เป็นเวลาสั้นๆเหมือนกับเข้าไปพักในโรงแรมข้อ3ถึงข้อ5เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันพระธรรมบทนี้ข้อนี้นะครับคือข้อ3ถึงข้อ5นี้ก็มีหลายคนเอามาใช้เป็นพระพรส่วนตัวครับยังมีคนหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยได้ยึดข้อนี้นะครับเมื่อเขาเป็นทหารประจำการเขารู้สึกว่าข้อนี้ทำให้เขาปลอดภัยในระหว่างที่มีการสู้รบกันต่อไปครับข้อ6หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันก็มีหนุ่มอีกคนนะครับนำข้อนี้ติดตัวไปด้วยเมื่อเขาเป็นนักบินนะครับขับเครื่องบินรบเขาเป็นคนหนุ่มที่บอกว่าเป็นคนดีมากคนหนึ่งหลังจากที่เกษียณตำแหน่งของเขาคือเป็นผู้บังคับการนะครับนี่ก็เป็นข้อที่เขาใช้ในชีวิตนะครับหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในที่กลางวันข้อ7ข้อ8ครับพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรมผมเชื่อว่าคนของพระเจ้าสามารถใช้ข้อนี้ได้และหลายครั้งพระเจ้าทำอย่างนี้กับคนของพระองค์แต่อันที่จริงครับข้อเหล่านี้เป็นภาพของพระคริสต์อาจารย์สอนพระคัมภีร์ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากคือดร.เอซีเกเบรียลได้บอกถึงพระธรรมตอนนี้ว่าให้เราคิดถึงพระองค์ก่อนไม่มีบาปในพระองค์ และสิ่งที่เป็นผลของความบาปคือความเจ็บปวดและความตายไม่มีสิทธิ์ในพระองค์คือพระคริสต์ในทุกๆด้านพระคริสต์เป็นบุรุษที่สมบูรณ์แบบและเพราะว่าพระองค์วางใจในพระเจ้าพระบิดาพระองค์เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์มารซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของพระองค์ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้และความชั่วร้ายก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันบุรุษที่สมบูรณ์แบบนี้มีที่ลี้ภัยเสมอใต้ปีกของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระคริสต์ไม่รู้จักความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นกับพระองค์ได้และคนของพระองค์ก็ติดตามพระองค์ด้วยชีวิตที่วางใจและเชื่อฟังสามารถอ้างสิทธิของการปกครองและการคุ้มครองเป็นความคิดเห็นของอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับคือดร.เอซีเกเบรียลผมคิดว่าครับชายหนุ่ม2คนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเขายึดข้อ3ถึงข้อ5แล้วข้อ6นะครับตอนที่เป็นทหารนะครับมีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นและพระองค์คือพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของเขาดร.เกเบรียลได้บอกต่อไปนะครับบอกว่าเป็นความจริงทีเดียวว่าร่างกายของเราตายเพราะความบาปพวกที่คลั่งไคล้ศาสนาอาจจะอ้างว่าคำเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าในทุกกรณีแต่ว่าประสบการณ์ชี้ไปในทางตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่ผิดพลาดเราต้องการการสั่งสอนและผ่านการทดสอบของชีวิตแต่ในสิ่งเหล่านี้นะครับคริสเตียนทุกคนสามารถมีสันติสุขที่สมบูรณ์โดยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นไรมีข้อความตอนหนึ่งครับเป็นประโยคที่แสดงถึงความเชื่ออย่างมั่นคงครับแม้พระองค์จะทรงประหารข้าพระองค์ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ประโยคนี้สุดยอดของความเชื่อและการมั่นใจที่แท้จริงในพระเจ้าครับและเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่เราควรจะเป็นอย่างนั้นครับต่อไปครับข้อ9ข้อ10เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านนี่เป็นภาพของพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์ข้อ11ข้อ12เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกกินตอนนี้ครับเป็นตอนที่ซาตานอ้างถึงเมื่อครั้งที่ทดลององค์พระคริสต์ในถิ่นทุรกันดาร40วันหลังจากที่พระเยซูได้อดอาหารนะครับซาตานนะหรือว่าผู้ทดลองเนี่ยรู้ว่านะครับข้อนี้ใช้กับพระคริสต์และรู้ว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์สอนศาสนศาสตร์หลายคนในทุกวันนี้ไม่รู้ในระหว่างการทดลองของพระคริสต์ในพระธรรมกิตติคุณภาคพันธสัญญาใหม่นะครับซาตานก็บอกโดยยกข้อนี้มาบอกว่าเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เราทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ปกการรักษาท่านไว้ข้อนี้บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ10เหมือนกับว่าซาตานได้อ้างพระคัมภีร์ตามความประสงค์ของมันผมคิดว่าซาตานไม่สามารถอ้างได้แต่สามารถอ้างให้ผิดได้ในกรณีที่อ้างผิดนะครับซาตานทิ้งคำว่าทั้งปวงมีคำว่าทั้งปวงแต่ซาตานไม่ได้อ้างไว้องค์พระคริสต์เสด็จมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและนั่นหมายความว่าพระองค์ดำเนินในทางของพระองค์ออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ครับถ้าหากว่าพระองค์พยายามเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังหรือถ้าพระองค์รับอาณาจักรของโลกนี้จากที่ซาตานได้เสนอนะครับถ้าพระองค์กระโดดลงมาจากยอดพระวิหารการทำอย่างนั้นจะอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระไม่ทำอย่างนั้นพระสัญญาคือว่าพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านจำไว้นะครับที่มาซาตานได้อ้างพระคำนะครับตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ10นะครับอ้างบิดเบือนนะครับไม่มีคำว่าทั้งปวงหรือว่าตัดคำว่าทั้งปวงออกไปในข้อ14 15นะครับข้อ14มีข้อสังเกตคือคำว่าเพราะนะครับมีคำว่าเพราะ2ครั้งและสำคัญมากนะครับให้เราดูต่อไปนะครับในข้อ14ข้อ15เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะปกกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาบุรุษที่สมบูรณ์แบบคือพระเมสสิยาคือพระคริสต์เข้าไปในเขี้ยวของความตายพระคริสต์ลงไปยังที่ที่ต่ำที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็คือความตายการช่วยกู้มาถึงในวันที่3คือการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เมื่อพระเจ้าให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและประทานพระสิริให้แก่พระองค์พระเจ้าก็ตรัสไว้นะครับว่าเราจะตั้งท่านไว้ในที่สูงครับพระธรรมสดุดีบทที่91นี้ครับให้ภาพของพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงครับต่อไปนะครับเป็นพระธรรมบทที่92ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเพลงสดุดีบทเพลงวันซาบาโตหัวเรื่องหลักครับบทเพลงสรรเสริญในวันซาบาโตหัวเรื่องหลักบทเพลงสรรเสริญในวันซาบาโตบทนี้มีคำบรรยายว่าเพลงสดุดีบทเพลงวันซาบาโตนี่ก็เป็นบทเพลงสรรเสริญซึ่งต่ออย่างเพียงอย่างพอดีครับจากบทที่แล้วที่เป็นบทสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาบทนี้กล่าวถึงการสรรเสริญการนมัสการและการยกย่องครับนี่คือเหตุที่พระเจ้าประทานวันซาบาโตให้อย่างไรก็ตามครับการนมัสการในพระธรรมบทนี้ครับเกี่ยวข้องกับสถานนมัสการบนโลกและที่จริงมองไปข้างหน้าถึงเวลาเมื่อจะมีการสร้างสถานนมัสการอีกครั้งหนึ่งบนโลกและคนที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้าก็จะนมัสการที่นั่นการนมัสการพระเจ้าของคริสตชนในวันนี้แตกต่างไปเล็กน้อยครับพระคริสต์ได้ตรัสกับหญิงชาวซามาเรียนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21ถึง20กับ23บอกว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มข้อ23แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21ข้อ23คริสตชนทุกวันนี้ครับเป็นปุโรหิตต่อพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ในสถานนมัสการบนโลกแต่ว่านะครับนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือบทที่92นะครับบทเพลงสรรเสริญในวันซาบาโตผมได้พูดถึงคำนำนะครับวันต่อไปก็จะมาดูที่รายละเอียดข้อต่อข้อครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ติดกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึมเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปบำบัดรักษาปัญหาที่อยู่ภายในปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จะสอนเรื่องราวเป็นจริงการแก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไรต้องติดสนิทแล้วเราก็จะเข้ากันพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรามันเข้าใจปัญหาจึงไปเมื่อใกล้องค์พระเยซูติดกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึมเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปบำบัดรักษาปัญหาที่อยู่ภายในปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จะสอนเรื่องราวเป็นการแก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไร ราก็จะเข้าใจพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเข้าใจปัญหาสิ้นไปเมื่อใกล้องค์พระเยซู